សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រួមមានក្រសួងយុតិធម៌កំពុងបង្កើនវិធានការគ្រប់គ្រងទណ្ឌិតដែលត្រូវដោះលែងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចងៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកទារលុយពីប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូរទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងរោងចក្រមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិញខណៈមួយចំនួនទៀតនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តកំពុងតែផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នក្រោយរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 រួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកធ្វើការលើកកម្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញក្រសួងយុតិធម៌ពន្លឿនយន្តការដោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារគណៈជំងឺ COVID-19 បានវិលលុកចូលក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយចំនួនការជំរុញនេះចំពេលក្រសួងយុតិធម៌កំពុងសិក្សាផ្លូវច្បាប់រកលទ្ធភាពដោះលែងទណ្ឌិតដែលទទួលទោសជិតចប់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារលោកញឹមសខនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយថាក្រសួងបានដាក់ចេញយន្តការច្បាប់មួយចំនួនក្នុងការគ្រប់គ្រងទណ្ឌិតដែលទទួលទោសមិនទាន់ចប់ឲ្យពួកគេអាចទៅនៅក្រៅឃុំបានដើម្បីជួយដោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនិងទប់ស្កាត់រលកចម្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានឲ្យវារីដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពដោះលែងទណ្ឌិតដែលទទួលទោសជិតចប់តាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់លោកបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ទណ្ឌិតដែលបានកែប្រែខ្លួនក៏ដូចជាការចូលរួមដោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងនោះក្រសួងយុតិធម៌បានដាក់ចេញនូវយន្តការច្បាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងទណ្ឌិតដោយមានលក្ខខណ្ឌដែលលោកថាយន្តការនេះតម្រូវឲ្យមានគណៈកម្មការមួយដើម្បីពិនិត្យនិងអនុវត្តវិធាននេះ
តែប៉ុន្តែបញ្ហានេះក៏ត្រូវឲ្យមានប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌មួយស្ដីអំពីបែបបទនិងទេពវិធីក្នុងការតាមដានទៅពិនិត្យក្រោយពីបាទតនដិតទៅបានទទួលការដោះលែងដែលមានលក្ខណ្ឌហើយចេញមករួមក្នុងសង្គមវិញ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តទៀតថាតនដិតត្រូវបានដោះលែងត្រូវអនុវត្តទូដែលនៅសល់នៅក្រៅឃុំឬក៏អនុវត្តទូសហគមន៍តាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលក្រសួងនឹងដាក់ចេញនៅពេលខាងមុខបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះដដែលសម្រាប់តនដិតដែលត្រូវបានដោះលែងពួកគេត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌមួយដែលចងដោយច្បាប់ដូចជាការចូលរួមកិច្ចការសង្គមការទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខសមាជិកនឹងការកម្រិតសិទ្ធិនៅក្នុងការដើរហើយជាដើមមួយវិញទៀតលោកថាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ដោះលែងផ្ដោតលើទណ្ឌិតដែលអនុវត្តទោសបាន 50% ឬក៏ 2/3 នៃទោសតែថានៅក្នុងករណីពួកគេអនុវត្តមិនបានចៅក្រមមានសិទ្ធិចេញពីការបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទណ្ឌិតទាំងនោះទៅទទួលទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារវិញតែយ៉ាងណាមន្ត្រីរូបនោះអះអាងថាក្រសួងមិនទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់ថាមានទណ្ឌិតប៉ុន្មានអ្នកដែលមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមយន្តការនេះឡើយទីនាយករងអង្គការឆ្លងមើលសិទ្ធិមនុស្សកដោលោកអំសុខអាតបានសាទរទៅនឹងយន្តការរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាយន្តការនេះមិនគួរត្រូវបានពន្យាពេលទៀតនោះទេដោយថាពេលនេះភាពជំងឺណែននៅក្នុងពន្ធនាគារកំពុងតែប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលលោកថាជាការព្រួយបារម្ភដល់ហានិភ័យសុខភាពអ្នកជាប់ឃុំ
ទោះជាក្នុងលក្ខណៈនៃការដោះលែងតាមមានលក្ខខណ្ឌបែបណាក៏ដោយគួរតែធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយណាដែលវារំលោភសិទ្ធិពិតគន់ធ្ងន់ពេកអានឹងយើងគួរតែពិនិត្យពិចារណាតាមទោះជាធម្មតាលក្ខខណ្ឌច្បាប់ក៏ត្រូវផ្អែកទៅលើសិទ្ធិនៃសិទ្ធិរបស់ជនដែលចោះចោលផងដែរបាទ
ភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាវាបានកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មក កំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់វិធីការពិសប្រាមមុនថាអ្នកជាប់ឃុំបច្ចុប្បន្នមានជិត 40,000 នាក់បញ្ហានេះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International កាលពីដើមឆ្នាំ2020បានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយថាគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2020អ្នកជាប់ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 36,000 នាក់ខណៈពន្ធនាគាររបស់កម្ពុជាអាចដាក់អ្នកទោសជាប់ឃុំបានប្រមាណតែ 26,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបញ្ជាក់ថាវិបត្តិនៃការចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនេះកំពុងបង្កឲ្យមានការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងលក្ខខណ្ឌជាប្រព័ន្ធ
ការពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមវ៉ាតស្វែងរកបុគ្គលណាដែលយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19 ដើម្បីយកមកដន្ទាទោសតាមច្បាប់សង្គមស៊ីវិលគ្រប់គ្រងនឹងវិធានការនេះហើយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តលោកណាសភីបជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ត្រុំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលស្រាវជ្រាវរោគមេខ្ចលនិងអ្នកដែលខុបខាត់គ្នាជាមួយអាជ្ញាធរទានលុយពីពលរដ្ឋជាថ្នូរនឹងបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរដ្ឋាភិបាលពុំអនុញ្ញាតឲ្យយកលុយពីពលរដ្ឋនោះឡើយការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការិនីនិងជនបរទេសអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅនៅខណ្ឌចំនួន6ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានបញ្ជាទៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួនត្រូវស្រាវជ្រាវចាប់មេខ្ចលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលនាំពលរដ្ឋមកពីតំបន់ផ្សេងៗមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ហើយយកលុយពីពួកគេក្នុងមួយអ្នក20ដុល្លារដើម្បីមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពគុំកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាដើមចមដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋផ្ដាល់លុយអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានឬភូមិឬសង្កាត់ឬមេខ្ចលដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ដោយសារតែពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាដើមករណីនេះលោកសនជ័យជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគមេខ្ចលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូរចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ដើម្បីបីជាគំរូល្អកុំឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបន្តទៀត
ការស្រាវជ្រាវមិនវិបាកទេតែនៅពេលដែលមានការសឹកគេមកចាប់កុំឲ្យមានព្រឹត្តិការអីហ្នឹងតែជមានជនខលខូចនឹងឆក់ឱកាសឆ្លៀតឱកាសដើម្បីគេចំណេញពីពលរដ្ឋហើយរឿងនេះវាមិនមានការឡើងជាទូទៅទេជាពិសេសគឺការឡើងពីពលរដ្ឋដែលគាត់ពុំមានលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការទទួលបានពលរដ្ឋមានឲ្យជ្រុំជលាយ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការទាលុយពលរដ្ឋជាថ្នូរបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19គឺជារឿងផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានកំណត់ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតថ្លៃករណីនេះលោកពិសីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះបានលោកប្រាតៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវសហការជាមួយនឹងសមាគមចុះស្រាវជ្រាវករណីនេះហើយត្រូវរឿងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើអ្នកប្រព្រឹត្តទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស
់បញ្ហានេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយទាំងការចូលរួមរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងការមើលពិការនឹងក៏ជាការចាំបាច់ដែរណាមិនអាចមានការសហការរវាងក្រសួងកម្មការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅហើយត្រឹមតែយើងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងហើយខ្ញុំមុខមើលទៅយើងច្រើនតែប្រើមកជំនាញចៅចាក់ទៅពិការមិនមានសិទ្ធិៀបការទេ
VOD បានអះសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់និងអ្នកនាំពាក្យលោកឈុំសុជាតិបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអវណ្ឌិនមានប្រសាសន៍ថាដំណឹងមកលោកស្រីក៏ធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មាននេះដែរប៉ុន្តែមិនមានផុសតាំងណាមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីស្វែងរកជនខិលខូចដែលទាលុយពីពលរដ្ឋជាថ្នូរបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេយ៉ាងណាអ្នកស្រីអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការទាលុយពីមេខ្ចលឬមន្ត្រីមូលដ្ឋានត្រូវរីកាមកក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចាត់វិធានការបន្ទាន់លើជនខិលខូចទាំងនោះផងដែរ
បើសិនបើមានករណីជនខិលខូចគាត់ទៅទាលុយពីបងប្អូនយើងតែចាក់បាក់ឆ្នាំស ុំកុំអោយយើងនឹងសម័យខ្លួនយើងនឹងកុំអោយហើយបើសិនមកមានបញ្ហាអីសុំតែមកកវក19ជាបន្តដើម្បីក្រុមការងារកវក19ចុះទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងវិច្ឆិកមុខរកជនខលខូចនេះជាបន្តតែកន្លងមកនេះយើងមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមិនមានការលើកលែងឲ្យជនណាដែលប្រកាសឬមួយក៏ទៅបកបកមកបងនឹងដើម្បីឲ្យបងលើបងកាក់គឺសុំកុំជឿហើយកុំបងឲ្យអស្ច
ារ្យការទីម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទីបាញ់ថ្លែងថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-19 ជូនដល់ពលរដ្ឋក្នុងខណ្ឌចំនួន6នៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រហែលជា1លានអ្នកហើយលោកថ្លែងថាក្រសួងការពារជាតិនឹងបន្តចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តចំនួន5បន្ថែមទៀតដូចជាខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺតាកែវស្វាយរៀងនៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពលឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតស្របតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន3លាននាក់នៃចំនួនគោលដៅប្រជាជនដែលត្រូវចាក់មានចំនួន10លាននាក់សម្រាប់រយៈពេលត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះ
ជំងឺ COVID-19 រាប់រយករណីកំពុងបន្តរកឃើញនៅតាមរោងចក្រទាំងក្នុងនិងក្រៅរាជធានីភ្នំពេញហើយរខណៈរោងចក្រមួយចំនួនទៀតកំពុងចាត់វិធានការការពារដើម្បីរក្សាប្រតិបត្តិការសង្វាក់ផលិតកម្មបន្តសកម្មភាពតទៅមុខទៀតពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះសហជីពរោងចក្របានបង្ហាញក្តីបារម្ភខណៈការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងវិធានការការធ្វើចតាលិស័ករបស់កម្មករមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពលោកត្រាន់តិសេងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
រួមចាក់មួយចំនួនក្នុងខេត្តក្បែររាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមផ្អាកដំណើរការដោយសាររកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើកម្មករជាបន្តបន្ទាប់ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីក្រមសាជីពបើទោះជារោងចក្រមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់បើកដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទទ្វារអស់មួយរយៈប្រធានសម្ព័ន្ធសាជីពជាតិលោកហ្វាសាលីថ្លែងនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាថារោងចក្រមួយចំនួននៅតំបន់ 7NG ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ឆ្នាំងកំពុងផ្ទុះករណីឆ្លងរាលដាលវីរុសវាយប្រហារផ្លូវដង្ហើមថ្មីលោកថារោងចក្រខ្លះត្រូវផ្អាកចង្វាក់ផលិតកម្មដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងនិងប្រមូលសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធទៅធ្វើតេស្តបើតាមប្រភពដដាលរោងចក្រ Starlight Apparel នៅតំបន់ 7NG ក្នុងឃុំវិហិសួរខេត្តកណ្ដាលរកឃើញករណីឆ្លងចំនួន250ករណីក្នុងចំណោមកម្មករ1700នាក់ខណៈរោងចក្រ YNW ក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញ7500ករណីក្នុងចំណោមកម្មករជាង1000នាក់ធ្វើការនៅពីអាគារលោកហ្វាសាលីនិយាយថា
ព័ត៌មានបឋមយើងឃើញថាមានខេត្តកណ្ដាលដូចជាបូលីតូនេះក៏មានហើយនឹងនៅទឹកដី 7NG ហ្នឹងក៏មានហើយយើងឃើញមានច្រើនគួសមដែរបាទឥឡូវយើងនៅមិនទាន់ប្រមូលនៅរបាយការណ៍ឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតថាតើមានរោងចក្រប្រមាណទេនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែលនាំបានកើតឡើងហើយដូចម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះក៏មានករណីរោងចក្រជប៉ុនមួយដែរនៅជិតភ្នំជាតិបរិសហ្នឹងក៏មានការរកឃើញថាមានវិជំនាញ COVID-19 ដែរ
ប្រភពដដាបានថែមថាការផ្ទុះករណីឆ្លងក្នុងរោងចក្រនៅតាមខេត្តពិបាកគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជាងការផ្ទុះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារគណៈកម្មការភៀកច្រើនត្រឡប់ទៅស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយក្រុមគ្រួសារខណៈលោកសង្កេតឃើញពួកគេមួយចំនួនមិនបានធ្វើចតលេសាដោយខ្លួនឯងដែលជាកត្តាហានិភ័យមួយលោកបន្ថែមថា
បើសិនជាគាត់មានផ្ទុកកូវីដគឺគាត់បានន័យថាគាត់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកផ្ទះឬអ្នកភូមិរបស់គាត់នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមហើយបើត្រូវធ្វើចតាលិស័កគឺត្រូវធ្វើទាំងផ្ទះតែម្ដងហើយអាហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធំហើយយើងអត់ដឹងថាតើយន្តការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់យ៉ាងដូចម្ដេច
ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាលើកឡើងដែរថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍រោងចក្រសហគ្រាសកាត់ដេរតាមបណ្ដាខេត្តកំពុងប៉ះពាល់ដល់កម្មករអ្នកវិនិយោគនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញដោយសារការអាក់ខានចង្វាក់ផលិតកម្មនៃ រោងចក្រមួយចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថារោងចក្រដែលកំពុងបើកដំណើរការឡើងវិញមួយចំនួនដូចជានៅតំបន់ព្រៃទាក្នុងសង្កាត់ចោមចៅដែលផ្ទុះករណីឆ្លងកាលពីខែឧសភានិងរោងចក្រដែលមិនទាន់រកឃើញករណីឆ្លងក៏ប្រឈមមុខនឹងការនាំជំងឺពីសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅនិងពីកម្មករដូចគ្នាផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
ប្រឈមនឹងសាយនេះសារតែកម្មករគាត់ជាឡានឈ្នួលរួមគ្នាក៏ដូចជាគាត់នៅកន្លែងបណ្ដុំនៃមនុស្សហើយគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលរួមចាក់ពួកគាត់មិនទាន់មានវិជ្ជាមានយើងឃើញមានការដារហាទៅនេះទៅនោះបាទជាដើមអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមដូចឡែកដូចយើងក៏លើកទៅមើលមួយផ្នែកទៀតទៅលើសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដូច្នេះយើងគិតថាគាត់មិនធ្វើការក្នុងគ្រួសារមួយមិនធ្វើការតែពួកគាត់តែម្នាក់ឯង
ដំណើរកម្មករនៅរោងចក្រ YNW ម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាកម្មករនៅអាគារ2ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយករណីដំបូងកើតមានលើអ្នកគ្រប់គ្រងអាគារជនជាតិចិនម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាលោកថាអាគារ9ផ្សេងទៀតរបស់រោងចក្រដែលស្ថិតនៅខាងនៃផ្លូវពីអគារទាំងពីរនោះនៅបន្តដំណើរការធម្មតាយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីតួលេខចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបបានទេដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងលោកបន្ថែមថា
ដំបូងឡើយគឺគាត់ផលិតអ្នកដែលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយអាចារ្យជនជាតិចិននឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី8តែគាត់ទប់ទល់លិឈ្នះគឺគាត់ក៏បានស្នើទៅដល់ខាងសួងឲ្យខាងពេទ្យគ្រូធីតាពេទ្យសមាជិករបស់សម្ដេចនឹងគាត់ចុះមកពិនិត្យនៅថ្ងៃទី9ទី10ហ្នឹងបង
ប្រធានគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៃរោងចក្រ YNW លោកធីប៊ុនថនបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរ VOD ជុំវិញបញ្ហាផ្ទុះករណីឆ្លងនៅរោងចក្រដោយលោកថាកំពុងចររវល់យ៉ាងណាលោកបដិសេធទួលលេខករណីឆ្លងតែលើកឡើងដោយលោកហ្វាសាលីថាជាចំនួនលើសពីការពិតដោយឡែកប្រធានផ្នែក D នៅរោងចក្រ D កាបូប JS Letter នៅតំបន់ព្រៃទាក្នុងសង្កាត់ចំចៅអ្នកស្រីផាន់សាវរីលើកឡើងថាខាងរោងចក្របានបើកទ្វារធ្វើការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីផ្អាក3សប្តាហ៍ក្រោយរកឃើញករណីឆ្លងលើកម្មករជាង50នាក់តំណាងកម្មករប្រចាំរោងចក្ររូបនេះបន្ថែមថាកម្មកររោងចក្ររបស់គាត់នៅតែប្រឈមហានិភ័យនៃការឆ្លងដោយសារពួកគេមិនអាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពេលសម្រាប់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់និងពេលចេញពីធ្វើការហើយមានកម្មករមួយចំនួនមិនបានធ្វើតេស្តរកវិជ្ជមានកូវីដ -19 ហើយបានពីរលើកតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលអ្នកស្រីនិយាយថាពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រលោកប៊ុនណាលើកឡើងថារោងចក្របានសហការជាមួយអាជ្ញាធរធ្វើតេស្តសំណាក់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់ក្រោយទូកានៃឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាលើកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបញ្ជាការចម្លងសារជាថ្មីមុនពេលពួកគេវិលត្រឡប់មកធ្វើការវិញលោកថាយ៉ាងណាខាងរោងចក្រមិនអាចបង្ខំពួកគេឲ្យទៅយកសំណាក់បានទេលោកនិយាយថា
យើងកំពុងបារម្ភរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកំពុងតានេះខៅឆែកមើលព្រោះថាពេលគេ lockdown ហ្នឹងរោងចក្រមិនទាន់បានសំបីទៅពួកខ្ញុំក៏មិនបានមកធ្វើការដែរបងអត់អាចមកធ្វើការអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលធ្វើការអញ្ចឹងទៅយើងអានទៅលើអាកដាស់ដែលគាត់ធ្វើសំណាលើទី1ទី2អញ្ចឹងណាគេមានសំណាគេមានបោះត្រា QQ2 អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឆែកមើលទៅណាគេអត់ទាន់ធ្វើសំណាទេដល់ថ្ងៃទៅធ្វើយើងជួយនឹងគាត់ឲ្យធ្វើតាមការគួរការរបស់ខាងអាជ្ញាធរណាអូន
VOD មិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរនិងអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ជីម៉ាក់លោកខេនលូដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបង្កើតយន្តការថ្នាក់នឹងថ្នាក់រាជធានីខេត្តដើម្បីកាត់ផ្តាច់រលកចម្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមរលកទី3ដែលកើតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គម20កុម្ភៈបន្ទាប់ពីតួលេខឆ្លងកើនឡើងរហូតដល់ជាង 30,000 ករណីនិងស្លាប់កើនដល់ជាង300ករណីក្នុងរយៈពេលជាង3ខែចុងក្រោយ
នៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានជួបប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចរចារកដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់ក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីប៉ុន្តែការចរចានេះមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបន្តសម្របសម្រួលទៀតដោយធ្វើយ៉ាងណារកដំណោះស្រាយនិងផ្ដល់សំណងសំរុំជូនពលរដ្ឋលោកខុសសកុនជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋហាងថាការចរចារួមដំណោះស្រាយរឿងវិវាទដីធ្លីរវាងអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិព្រំពេញថ្មីស្ថិតក្នុងស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកដាលមិនទទួលបានលទ្ធផលទេក្រោយពីភាគីពាក់ព័ន្ធចរចាគ្នាអស់រយៈពេលជាង5ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា30នាក់បានចូលប្រជុំជាមួយអភិបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីពលរដ្ឋនៅឃុំបឹងខ្យាងអ្នកស្រីខឹមម៉ាលីដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំបានប្រាវវិរិយថាការប្រជុំនោះគឺអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែសម្របសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកសំណងផលប៉ះពាល់ត្រឹមតែ8ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េនិងដោះដូរដីកន្លែងផ្សេងដែលជាដំណោះស្រាយដដែលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋនៅតែរសារជំហរមិនព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយនេះឡើយអ្នកស្រីខឹមម៉ាលីដែលថាប៉ះពាល់ដីទំហំ27ហិកតាបានបន្តទីថាសំណងដីដែលភូមិចង់បានគឺដីនៅជាប់ផ្លូវតម្លៃ150ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េខណៈដីមិនជាប់លើអាស្រ័យលើការចរចាគ្នាបន្តទៀតអ្នកស្រីបន្ថែមថាមូលហេតុដែលពួកគាត់មិនអាចទទួលយកសំណងតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរដោយសារសំណងនេះតិចតួចពេកមិនអាចទៅរកទិញដីកន្លែងផ្សេងបាននិងបារម្ភខ្លាចដីដែលដោះដូរនោះមានបញ្ហាបានកម្មសិទ្ធិទីផង
ទួចអត់បានណាតម្លៃនឹងហើយក្នុងការដោដីគឺខាងបងអត់ព្រមហ្មងវាទី1អត់ដោដោមិនដឹងជាដីនៅកន្លែងណាទៅមួយជើងគាត់ស្អល់តែកន្លែងហ្នឹងហើយមកមួយទៀតបញ្ហាគឺខ្លងឬអីចឹងអូនដីបងមិនកម្មសិទ្ធិបងមិនបងនៅតែពិបាកនៅតែវេទនាហើយចាំតំណាងតែបងដូរឧទាហរណ៍ថាបងដូរណាដីបងហ្នឹងគេឈូសឆាយទៅជាអស់ហ่ะហើយខ្លងគេមិនដឹងជាចេញកាលគេលាក់ឡាំងតែគ្នាគេមើលសំបីតែរងឯខ្លងបបហ្នឹងបងនៅវេទនាប៉ុណ្ណឹងអូនឯង
ពលរដ្ឋនៅឃុំបឹងខ្យាមម្នាក់ទៀតលោកស៊ូងពៅបានដឹងថាការសម្របសម្រួលដោះស្រាយនៅព្រឹកនេះគឺអាជ្ញាធរហៅតែពលរដ្ឋដើម្បីគ្រួសារប៉ុណ្ណោះមកដោះស្រាយហើយការដោះស្រាយរបៀបនេះអ្នកភូមិមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកបន្តថាអ្នកភូមិបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយជាសរុបរួមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ពលរដ្ឋរួមនេះបន្តថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកភូមិមួយទៀតនោះគឺអាជ្ញាធរបានបិទការទិញលក់ដីនៅក្នុងតំបន់ពូកាត់និងហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលទៅបង្កបង្កើនផលក្នុងដីស្រែរបស់ខ្លួនរយៈពេលជិត3ឆ្នាំហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតស្បៀងនិងជួបបញ្ហាជីវភាព
ចំហរដដែលហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនតំណាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបងចេញមុខមកចរចាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមកហើយទាមទារតម្លៃដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហ្នឹងគឺ150ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េបងអានេះគឺជាគោលការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបងបាទហើយឲ្យដោះស្រាយជារួមគឺមិនមែនដោះតែ13ក្បាលដីហ្នឹងទេតែសារតែរាប់រយគ្រួសារទៀតគឺបាត់ការទិញលក់2ឆ្នាំជិត3ឆ្នាំហើយ
VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌបានទីនៅថ្ងៃគ្នានេះដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ប្រាប់ VOD កាលពីចុងខែឧសភាថាការសម្រេចផ្ដល់សំណង8ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េជូនពលរដ្ឋនិងសុំដោះដូរដីនោះគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកកំណត់ក្រោយពីមានការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធលោកកុងសុភ័ណ្ឌក៏ព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ផងដែរប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនទទួលយកសំណងដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់នេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអានហុកលោកសង្សែនការណាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកនេះការអភិវឌ្ឍភាគច្រើនមិនបានគោរពទៅតាមច្បាប់នោះទេដោយថាគម្រោងខ្លះមិនបានដោះស្រាយសំណងសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋឡើយលោកថាតាមច្បាប់រាល់ការដកហូតសិទ្ធិស្របច្បាប់លើកម្មសិទ្ធិឯកជនដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនានានោះគឺត្រូវធានាពីការទូទាត់សំណងជាមុនដោយសមរម្យនិងយុត្តិធម៌មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរួមនេះបន្តថាចំពោះពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍពលានយន្តអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅខេត្តកដាលភាគច្រើនមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែដោះស្រាយសំណងសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ជូនពួកគេ
ខ្ញុំយល់ថាអាជ្ញាធរក៏ពៃមានការពិនិត្យនិងចរចាតម្លៃឲ្យបានសមរម្យហើយឲ្យពួកគាត់អាចទទួលយកបានហើយជៀសវាងនៅការប្រើនៅវិធានការគម្រាមកំហែងឬក៏កដាក់សម្ពាធឬក៏ហិង្សាណាមួយកើតឡើងចំពោះពួកគាត់ពីព្រោះចំណុចទាំងអស់នេះពួកគាត់សិតតែមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់មិនទាន់អាចទទួលយកបានទេគួរតែមានការចរចាហើយចរចាទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចទទួលយកបាននៅសំណងសមរម្យហើយនឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់
ដំណាងជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលសកម្មក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងការកាប់រៀនដីព្រៃនៅក្នុងខេត្តនេះស្នើទៅសាលាធរឲ្យទម្លាក់ចោលការសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមដែលប្តឹងដោយអាជ្ញាធរស្រុកសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកបណ្តឹងរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនេះថាជាការគំរាមកំហែងនិងរឹតការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដំណាងជនជាតិដើមភាគតិចប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីស្នើសាលាធរច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបង្គាប់ឲ្យគាត់បង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តទៅអភិបាលស្រុកអូររាំងនិងបង់ផាកពិន័យចូលរដ្ឋក្រោយពីរូបលោកបានរិះគន់អភិបាលស្រុករូបនោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បើតាម Facebook របស់ដំណាងជនជាតិដើមភាគតិចលោកគ្រឿងដុល្លារបានសរសេរកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020ថាអភិបាលស្រុកអូររាំង លោកសៀមនីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្រៅពីលោកគ្រឿងតឡាបានសរសេរផុសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូច្នោះអភិបាលស្រុកអូរាំងលោកសៀមនីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយចោទលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2021ចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានសម្រេចឲ្យលោកគ្រឿងតឡាបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តទៅអភិបាលស្រុកអូរាំងលោកសៀមនីដែលជាដើមបណ្ដឹងចំនួន40លានរៀលនិងបង់ចូលរដ្ឋ4លានរៀលទៀតក្រោមបទចោទប្រកាន់បរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយមានសុខចិត្តនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកគ្រឿងតឡាបានប្តឹងជំទាស់មកសាលាធរនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះសាលាធរបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់លោកគ្រឿងតឡាប្តឹងជំទាស់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងប្រៃឈើនៃបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកគ្រឿងតឡាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមូលហេតុដែលលោកប្តឹងជំទាស់ដោយសារសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីជារឿងអយុត្តិធម៌លោកស្នើឲ្យសាលាធរទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកដោយសារអ្វីដែលគាត់សរសេរនោះគ្រាន់តែជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាតែប៉ុណ្ណោះ
គ្រូណាស់តែលើកទឹកចិត្តដល់កម្មជនការពារបរិស្ថានកម្មជនការពារសិទ្ធិរបស់រដ្ឋហ្នឹងគ្រូតែលើកទឹកចិត្តមិនគួរដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមិនគួរមានការប៉ុនប៉ងអីផ្សេងៗក៏ប្រហែលយ៉ាងគូទាំងរួមគ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កម្មជនទាំងអស់ហ្នឹង
លោកគ្រឿងតឡាចាត់ទុកបណ្ដឹងរបស់អភិបាលស្រុកដែលប្តឹងរូបលោកថាជាការគំរាមកំហែងខណៈដែលលោកតែងតែរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរួមទាំងការទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋជាដើមលោកបន្តថាបើទោះបីជារូបលោកធ្លាប់ទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងរងបណ្ដឹងជាច្រើនដែលអាជ្ញាធរប្តឹងក្តីប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីសវនកម្មរយៈពេលជាង1ម៉ោងនៅថ្ងៃនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាធរបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាធិការទៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកប៉ែនប៊ូណាដែលតាមដានសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកគ្រឿងតុលាលោកបន្តថាលោកតុលាគឺជាសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិដ៏សកម្មនិងក្លាហានដោយហ៊ានប្តឹងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលអសកម្មនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបើទោះបីជាត្រូវចំណាយថវិកាដោយខ្លួនឯងក៏ដោយ
នេះគឺជាការតស៊ូមតិបែបថ្មីមួយដែលទាមទារឲ្យមានការលះបង់ឲ្យទាមទារឲ្យមានការស្មោះត្រង់បាទចំពោះផ្លូវច្បាប់គឺមិនដោយការតស៊ូមតិផ្សេងៗទេបាទគឺទាមទារឲ្យមានការភាពស្មោះត្រង់បំផុតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រឿងតឡាមិនត្រឹមតែជាអ្នកការពារបរិស្ថានសកម្មទេថែមទាំងជាអ្នកការពារបរិស្ថានស្មោះត្រង់បំផុតបាទពីព្រោះលោកឈានដាក់បណ្ដឹងបរិហារចំពោះបទល្មើសចំពោះតែនៅក្នុងរីហើយមានទាំងមន្ត្រីមន្ត្រីធំធំតែគេលោកបាន
លោកគ្រឿងតឡាដែលជាជនជាដើមភាគតិចពូណងបានចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឆ្លលននៃជាទីមេត្រីព័រមានជាតិចុងក្រោយយើងនិយាយអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដំបូងស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ការតាក់តែងហើយក្រោយពីជាប់គាំងអស់រយៈពេល72ទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិមួយនេះនឹងមិនឯករាជ្យដោយមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ប៉ារីសឆ្នាំ1993នោះឡើយលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដំបូងស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិហើយគណៈមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភពីឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នជាតិមួយនេះអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងដាក់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងដំបូងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយទេថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានប៉ុន្មានជំពូកនិងប៉ុន្មានមាត្រានោះយ៉ាងណាក្តីលោកបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារសំខាន់នៃសេចក្តីព្រាងនេះបានផ្ដោតជាសំខាន់លើទូរនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិពីសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំនិងពីឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនេះដែលនឹងមានចូលរួមពីគ្រប់ភាគី
ឡើយនេះគឺយើងបានចាប់នៅស្ទីពីដំបងដែលយេរូត្រាអញ្ចឹងទេក្រោយពីយើងចាប់ស្ទីពីដំបងនេះយើងនឹងពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីមានទាំងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូពិព័រណ៍អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺស្ថាប័នបំសិក្សាស្ថាប័នវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់ណាព្រោះច្បាប់នេះមានសាលធ្វើក៏សម្រាប់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្នុងពេញចិនចាកម្ពុជាទុនទីក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពនិងការពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានស្នូលបាទ
ប៉ុន្តែនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីបានដាក់ការព្រួយបារម្ភថាតើស្ថាប័នជាតិមួយនេះនឹងធានាថាឯករាជ្យនិងមិនចំណោះរដ្ឋាភិបាលបានដែរឬទេបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបែបនេះ
ហើយយើងនឹងចាំមើលថាតើកិច្ចការងារនេះវានឹងដំណើរការបែបណាប៉ុន្តែអ្វីតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងកន្លងមកគឺខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលច្រើនមកហើយហើយធ្លាប់មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថែមទៅទៀតចា៎ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងវាថ្មីពីអ្វីដែលធ្លាប់បានធ្វើឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយនេះជារឿងមួយ
លោកស្រីបានបន្តថា
ទី2ដែលខ្ញុំបានគូសបញ្ជាក់អញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញហើយនីតិវិធីនៃការតាក់តែងច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺការពិគ្រោះយោបល់ទៀតសោតហ្នឹងថាតើនឹងធានានៅការបញ្ចូលនៅមតិឬក៏ធៀបចូលហ្នឹងដោយពេញលេញដោយមានអត្ថន័យបែបណាគឺជារឿងផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំគូសបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះជាការពិតគឺអាស្រ័យលើទឹកភាពច្បាប់ហើយប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់នឹងថែមទៀតនឹងគឺត្រូវធានាថាសមាជិកភាពដែលនឹងបង្កើតដែលនឹងមកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិនេះត្រូវតែជាទូអង្គឯករាជ្យហើយដែលមិនគួរចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលអីនោះទេចាមិនចឹងទេវានឹងមិនអាចធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនោះទេ
លោកសៃចក់សុភីបនៅតែមើលឃើញថាការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៅក្នុងកលតិសាពីនេះគឺពិបាកក្នុងការធានាថាជាស្ថាប័នជាតិមួយដែលឯករាជ្យខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាក្តីបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធាននិងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមិនចំណោះក្រោមរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកបន្តថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះគឺផ្សេងពីយន្តការគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើតាមលោកចិនម៉ាលីនដែលមានទូនីតិជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ផងនោះបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដំបូងនេះក៏មានការចូលរួមផ្ដល់ធានាចូលពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈអង្គការវេទិកាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគួរជំនឿជឿថាគម្រោងនៃការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកភ្លើងខៀវឲ្យបង្កើតតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1996មកម្ល៉េះដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ប៉ារីសឬ Paris Principle ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈសិក្ខាសាលាថ្នាក់អន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយត្រូវបានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តនៅឆ្នាំ1993ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះគឺជាស្ថាប័នឯកមិនចំណោះក្រោមរដ្ឋាភិបាលដែលមានទូនីតិការពារនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសជាសមាជិក
ចូលនៅនៃជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា